Emisija Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jezik. Od studiota vo Skopje, Mirjana Spasovska. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа, во нив објавуваме. Во Македонија протести и одобрување за договорот за името. Денеска декласификација на договорот со Грција, светот во фудбалска еуфорија. В емисијата најпрвин, прегледот агенцијски вести. Подпишувањето на договорот меѓу Македонија и Грција ќе се случи овие денови, изјави шефот на македонската дипломатија Никола Димитров во интервју за Дојче Веле, кое го пренесува МИА. Тој интервјуто го даде посредбата во Берлин со неговиот германски колега Хајко Мас. Ке следи овие денови, текстот треба да помине на влада, ке видиме што ќе се случува и во Атини и таму има политички турбуленции. Дали ќе има нешто особено во грчкиот парламент или нема да има, може тоа да биде и викендов, а може да биде еднаш и по викендот, рече Димитров, одговарајќи на прашање колку е известно договорот да биде потпишан викендо во преспа на грчка територија. На подпишувањето на договорот, како што рече, ќе има високи гости. Ова е подарок во овој момент, можност од прва класа за овие два дена да разговараме со имиња за тоа кој што и кога даде. Ова го кажа грчкиот премиер Алексис Ципрас денеска во одговорот до лидерот на Нова демократија Кириакос Мицотакис по доставеното барање за расправа и гласање на доварба на владата. За 18 часот по локално време председателот на грчкиот парламент ја закажа седницата. Според информациите од Атина, гласањето веројатно ќе биде во сабота на полноќ. Како што јави МИА од Атина, се очекува за време на дводневната расправа лидерите на партиите и претениците да дебатираат околу договорот меѓу Македонија и Грција, а денешната седница на парламентот и покри тоа што се однесуваше на економијата, се притвори во дискусија и меѓусебни обвидувања за содржината на договорот. Веројатно тоа е само најава што ќе следи во следните нешто повеќе од 48 часа. Македонскиот претседател Ѓорги Иванов, кој од денеска престојува во дводневна посета на Бугарија, не се сретна со бугарскиот премиер Бојко Борисов и со министерката за надворешни работи Екатерина Захариева. Како што јавија бугарските медиуми, тоа е поради вчерашната одлука на претседателот да ја прекине средбата со премиерот Зоран Заев и шефот на дипломатијата Никола Димитров. Нашата позиција е принципиелна. Бугарската влада не гледа смисла да биде искористена во внатрешно политичките дебати во Скопје, наведуваат од бугарското МНР.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Договорот меѓу Македонија и Грција разочара дел од граѓаните. Некои протестираа, а други сметаат дека е направен интеграцијски чекор на земјата кон НАТО и Европската унија. Од владата велат дека лични документи нема да се менуваат одеднаш, туку етапно. Незадоволство од договорот во Македонија има кај граѓаните кои сметаат дека владата не ја одбранила националната линија, а други велат дека е постигнат важен договор кој ја гарантира безбедноста на државата и овозможува конечно Македонија да стане дел од европското семејство и НАТО. Дел од незадоволните организирани преку социјалните мрежи протестираа пред собранието на Македонија. Таму беа припадници на организацијата наречена Христијанско братство и неколку фудбалски навивачки групи. Како и да е, граѓаните имаат и различни очекувања дали на крајот договорот со кој Македонија ќе добие ново име, ќе донесе или не суштински економски и социјални придобивки во државата.
Катастрофално. Зошто јас како македонец да не можам да си кажам дека сум македонец? Зошто некој си Заев за мене да кажува и ти околу него дека јас ќе бидам северно македонец?
Не се замарам со политика, нема некој големо влијание на мене, така да се додека безбедноста на државата не е загрозена, не е за доброто, ворете по мене. Ја немам некое остро мислење.
На прашање на Радио Слободна Европа колку државата ќе ја чини замената на документите за лична идентификација, согласно обврските од договорот меѓу Македонија и Грција, портпаролот на владата Миле Бошњаковски изјави дека договорот е етапен, а од имплементацијата е во наредниот 5-годишен период. Тој рече дека постои можност за дел од документите да се најде решение со кое граѓаните нема да почувствуваат никаков трошок.
Нема да има во еден ден да се менуваат сите патни исправи, туку која е патна исправа, како и завршува и стекува рокот, ќе се менува. Што значи тие трошоци поднос на патните исправи ќе бидат во насока на редовните трошоци за вадење на патни исправи кои што ги имаат граѓаните на Република Македонија.
Институциите се уште немаат информации колку ќе изнесува финансискиот товар од менувањето на документите за лична идентификација. Дел од граѓаните коментираат дека трошоците за менување на документите ќе бидат на нивна сметка. Според нив олеснителна околност е дека патните исправи нема да се менуваат одеднаш туку на рати, односно како што ќе истекува рокот на нивната важност.
По правило треба сега во ситуација како што е држава.
Билот граѓаните, поранишниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов изјави дека очекува трошоците од менувањето на документите во наредниот период да се однесува на патните исправи, затоа што многу граѓани патуваат во Грција.
Тука ќе биде можеби најголемата гужба за вадење на пасош, а не верувам дека другите документи би биле врзани за рокови. Долго ќе таа тој процес на усвојување на документацијата.
Според неговата оценка, договорот меѓу Ципрас и ЗАЕФ е договор во најава. Тој процес е долгорочен и зависи од многу околности, вели Трајанов, дополнувајќи дека не сака да претпоставува дека е можно договор да се разликва од една или друга страна.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонската влада денеска ќе го декласифицира договорот за решавање на спорот со Грција, чија содржина веќе е позната. Се очекува деновиот договорот да го подпишат двете страни во Преспа, пошто договорот треба да биде ратификуван во македонскиот парламент. Марија Тумановска.
Македонската влада го декласифицира договорот за решавање на спорот со Грција, чија содржина веќе е објавена во јавноста. Според најавите се очекува договорот да биде подпишан во Преспа, но се уште нема официјална информација кога точно тоа ќе се случи. Неофицијално се споменува дека Зоран Заев и Алексис Ципрас во сабота ќе заминат за Преспа, а договорот ќе го подпишат шефовите на двете дипломатии, Никола Димитров и Никос Кодзијас. Од канцеларијата на Европската унија во Скопје не ги потврдуваат информациите дека на подпишувањето на договорот ќе присуствуваат еврокомесарот Јоханес Хан и високата представничка за надворешни работи Федерика Могерини, како што веќе објавија некои грчки медиуми. За 15 јуни е најавена расправа во грчкиот парламент, каде што премиерот Алексис Ципрас ќе го образложи договорот пред грчките пратеници. Во текот на јуни исто така треба да се случи и ратификација на договорот во македонското собрание, а по одлуката на председателот Ѓорги Иванов да не го подпишува договорот, можно е процесот да биде забавен. По ратификацијата официјална Атина треба да испрати допис до НАТО и Европската унија, во кој ќе пишува дека ја поттикнува интеграцијата на Северна Македонија во НАТО и почеток на пристапни преговори со Европската унија, но под услов да се заврши со уставната ревизија. Интеграцијата во НАТО и отварање на поглавја со Европската унија, според грчки извори, ќе биде откако ќе се заврши со уставната ревизија. На 25 и 26 јуни Советот на министри за надворешни работи на унијата треба да даде позитивна препорака од Европската унија, а веќе на 11 јули на самитот на НАТО, Северна Македонија да добие покана за членство под услов да се направи уставна ревизија. Како што е веќе познато, наесен ќе се одржи референдума, по него под предпоставка дека ќе има позитивен исход, ќе следи уставна ревизија и допис од премиерот Заев до земјите што ја имаат признаено Македонија под уставното име дека новото име е Северна Македонија. По ратификацијата на договорот во грчкиот парламент, Северна Македонија ќе стане членка на НАТО. Инако, според договорот за решение на спорот за името, земјата се обврзува новото име преку амандманска интервенција да го постави за ново име на државата во уставот. Идентитетот останува македонски, а во патните документи ќе стои граѓани на Република Северна Македонија. Во делот на официјалниот јазик стои македонски јазик. Регистарските таблици би биле НМ или НМК, додека националните кодови МК и МКД остануваат како што налага Меѓународната агенција за стандардизација.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Членството во НАТО ја гарантира безбедноста на една земја, а тоа ги потикнува инвеститорите, велат економистите. Од Стопанската комора посочуваат дека Македонија и Грција досега имале добра економска соработка, но и за големите компании е клучен непречен пристап до Солунското пристаниште. Срѓан Стојанчов.
Евентуалното решавање на спорот за името, за членувањето во НАТО и почнувањето преговори за членство во Европската унија ќе има позитивни ефекти за македонската економија. Членството во НАТО ја гарантира безбедноста, а тоа повлекува инвестиции и домашни и странски, велат економистите. Во однос на Европската унија пак тие посочуваат дека отворањето на земјата кон европскиот пазар го потикнува бизнисот. Економскиот аналитичар кој сега е и советник во владата Фатмир Битиќи вели дека членството во НАТО несомнено но има позитивни ефекти врз економијата.
Апропо НАТО, тоа значи дека било странските инвеститори, било домашните инвеститори, ја гледаат земја како една стабилна земја во која што секоја нивна инвестиција е загарантирана, од било какви други влијанија и тоа не треба да се занемари.
Председателот на Стопанската комора на Македонија Бранко Азески очекува продлабочување на соработката со НАТО, зашто македонски фирми и досега соработувале со Алијансата. Тој посочува дека Македонија и Грција и досега имаат добра економска соработка, но оти за големите компании кои ги представува неговата комора е клучен непречениот пристап до Солунското пристаниште.
Многу битна работа е што би дошло во таква разврска позитивна до подпишување на договорите за стекнување на двојно одобочување и договорот за заштита на инвестициите. Тоа веројатно во делот на инвестиционната активност би постигнала работата и на нашите во Трпија, Трпија и нас и така натаму.
Битики посочува дека е тешко да се прогнозира кои сектори најмногу би профитирале од членството во НАТО и преговори со Европската Унија, но искуството од соседните земји кои влегле во Алијансата покажуваа дека има раст во секторот на недвижнини и градежништво. Во текстилната и кожарската индустрија, например, нема да може да се носиме со поголемите економии, но како и досега ќе бидеме дел од ланецот на набавки, вели Битики, посочувајќи го примерот на Албанија, каде што лом производството има огромен раст.
Но од друга страна, гранката на логистика и дистрибуција секако нема да може да се носи на глобалниот пазар, затоа што вие имате големи центри на логистика и дистрибуција кои што најверојатно ќе ги преземат нашите капацитети, не затоа што на глобалниот пазар ние секако се гледаме како мали.
Азески посочува дека трговската размена на Македонија со Европската Унија е 75% и оти над таа бројка Македонија мора да бара алтернатива на други пазари.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Сетото денеска до 15 јули ќе биде зафатено од фудбалска треска. Започнува 21-виот мундијал. Првиот надпревар е во 17 часот на стадионот Лужники во Москва меѓу репрезентациите на домакинот Русија и Саудиска Арабија, а половина час претходно е свечената церемонија на отворање на шампионатот. Гоца Танасов.
Црвениот плоштад во Москва вчера беше сцена за концерт на класична музика во чест на престојниот светски куп на ФИФА. На концертот наречен «Гол симфонија» присуствува рускиот председател Владимир Путин, председателот на ФИФА Джани Инфантино и голем број други високи функционери и шефови на држави. Светското првенство ќе се игра во 11 градови низ европскиот дел на Русија. Фудбалската треска веќе ја зафати Москва. Повеќето од навивачите пристигнуваат најпрвин во рускиот главен град, пред да заминат во другите градови за да ги следат нивните национални тимови. Домакинот најавува зголемени безбедносни мерки за да се избегнат секакви инциденти. Абдел Латиф Масуд од Мароко вели. Атмосферата е одлична тука во Русија. Тина е одлично. Луѓе од целиот две земји тука. Австралискиот навивач Грант Робсон не го крие задоволството од атмосферата.
So we're here with the tour group of about 90 Australians.
Па ние сме тука на турнеа, група од околу 90 австралијанци. Бевме малку надвор од градот на неколку дневен туризам. Каролина Солано од Коста Рика пак додава.
All the people, like, we like everyone here from people all over the...
Сите овде, луѓе од целиот свет. Па да, ние сме среќни што сме тука. На мундијалот во Русија за прв пат во историјата на светските првенства ќе се користи видеотехнологијата VAR, односно судење со помош на видеоснимки. Председателот на ФИФА Джани Инфантино деновиве во врска со тоа изјави.
It will be a great help to the referee and we have to help the referee.
Тоа ќе биде голема помош за судијата и мораме да му помогнеме на судијата ако можеме. Во 2018 година не е повеќе разбирливо што сите, било да се дома или на стадионот, знаат за неколку секунди дали судијата направил грешка, голема грешка, и тоа може да се случи, бидејќи тие се човечки суштества, а единствениот кој не знае, судијата. Титулата «Првак на светот» ја брани Германија. На Конгресот во Москва, ФИФА го избра и домакинот на светското првенство во 2026 година. Заеднички ќе го организираат Соединетите Американски држави, Мексико и Канада. Тогаш за прв пат ќе играат 48 тимови, што е за 16 тимови повеќе од сегашниот мундијал во Русија.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.